сонголт бидний хувьд аюу цөөхөн байж л дээ анх. Одоо болохоор сонголт ингээ хит олон болоод эхлэхээр бид нар ингээ сонголт хийхэд хүртэл төвхтө болоод эхэлж байгаа байхгүй. Хамгийн түрүүнд яг түрүүний яриадсан нэг цаг гаргаад өөрлөгөө нөгөө өнгөх хэсэгтээ бас жоохон цаг зарцуулбал миний амжилт гэдэг юм бас нэг юм дээр гарч ирж байгаа юм хэрэг. Хүмүүс яг нэг аюу том том юм ярих байх гэж би бол аюу тийм детал юм ярих байхгүй. Миний хувьд одоо амжилт гэж харж байгаа юм сурцсан юм маш хурдан хэрэгжүүлдэг болчих.
Өмнө амьдарч исэн хүмүүсээсээ бид нар хамаагүй их мэдээлэл дээр, хамаагүй их боломжн дээр яваад байгаа юм шиг хэрнэ. Ямар ч зүйл нэг сөрөг тал гэж байгаа гэдэг нь шүү дээ. Энэ их мэдээлэл дунд, энэ их олон салаа замууд дунд нэг төөрсөн, гадсан, цаашдаа яхаа мэдхэ болж байгаа юм шиг мэдрэмжийг бас хүмүүс аваад байгаа. Тэр яг энэ сэдвийн хүрээнд өнөөдрийнхөө зочныг хүрсэн байгаа. Гахалтай амьдрал бүтээхэд таныг чадваржуулах нурайндор бэрхшээл ба боломж подкастаар уулзч байгаадаа баяртай. Намайг хөтлөгч болортой гэдэг. Тэгээд өнөөдөр студидээ тасалжуулалт ахтамын хамтрагч ментор, секс коуч их отогт наран цэцэрлэг орьсан. Тэгээд цацаа тавтай мөрлөл ирсэнд баярлаа.
Баярлаа. Амгалт өдөр. Гоё сэдвэр ярилцах чад бас баяртай наа.
Тэгээ манай подкаст болохоор бэрхшээл, боломж, амжилт гэдэг гурван хүрээнд яг нэг сэдвэр явдаг байхгүй. Тэгээ хоёлаа өнөөдөр яг энэ хүмүүсийн төөрөө дагаад дээр ярилцъя гэж бодож байна. Чиний анзарч байгаагаар нийгэм дээр ямар бэрхшээл өрн байгаад байгаа шүүгээ. Нэг нь хит их мэдээлэлтэй болсноос хойш ялангуяа ковидын дараа ч юм уу тий.
Мэдээлэл гэхээр одоо миний амьдралд ч гэсэн тулгарч байгаа бэрхшээл одоо байхгүй. Ялгаагүй нийгэм дээр ч гэсэн тулгарч байна. Юу ч харагдаад байна вөхөр. Одоо ч ингээд нөгөө яг хөдөө аж ахуйн салбар үүснээс хойш аж үйлдвэр дараа нь үүсээ. Тэг ингээд үйлдвэрлэл үүснээс хойш сонголт бидний хувьд аюу цөөхөн байж л дээ анх. Одоо болохоор сонголт ингээд хит олон болоод эхлэхээр бид нарт ингээд сонголт хийхэд хүртэл төвхтө болоод эхэлж байгаа байхгүй. Одоо зүгээр ингээд наацхан жишээ авахад одоо би нэг үсэндээ нэг ганц шампон авахд л одоо яг алийг авах яг ингээд яг үндэ бол төөрөхт хүр байгаа байхгүй. За нэгдүгээрт усууд нь байна. За тэгээ хагны эсрэг хиймтэй үснээ, будагтай үснээ. За тэгэл тэр чи орц найрлагаараа органик органик биш гэл ингээл тэгээс нөгөө хэлбэр хийцээсээ хамаарал тэн чи зөндө олон сонголт. Тэгэхээр яг энэ үднээс ингээ харахаар тэр олон сонголтын дунд хүрээд ирэхээрээ хүн сонголт хийхэд алдаатай шийдвэр гарах магадлал нь өндөрсөй тэр чи юм шиг ажиглагддаг байхгүй юу? Яг тэгэхээр яг алийг сонгохоо мэдхгүй тэгээд сонгохын тулд маш олон мэдээлэл цуглуулах шаардлагатай болсон юм шиг эсэргээр ингээ ботхоор тэгэхээр яг нөгөө бэрхшээл ба боломж ингээ подкасттай уялдуулаад би ингээ харахаар яг бэрхшээл нь юу гэдэг юм бэхээр үйлдвэрл хөгжихийн хэрээр хэтэрхий олон сонголтын дунд л хүмүүс төөрөөд байна уу да гэдэг нь бас ажиглагдаад байна. Нөгөө талаасаа энэ олон мэдээлэл дунд бүсгүүчүүд маань, за залуучууд маань, ер нь хүмүүс маань эргээд би өөр яг хин. Би одоо яг хайчих гээд байгаа. Би ер нь юунд дуртай? Эсвэл би яг хаанаас эхлэх ёстой юм? Би өөр хөгсөн амьдралаа бүтээхэд бол яг хаанаас эхлэх ёстой вэ гэдэг нөгөө сэдвэр ороод ирэхээр бас төөрөх гээд байгаа. Яг тэгэхээр хүн болгоо өөрийнхөө туршлагыг хуваалцаж байгаа, хүн болгоо өөрийнхөө амьдралыг харуулж байгаа. Гэтэл тэр олон загвар, тэр олон юм дотроос чинь яг би аль нь үлээг гээж бодох хэрэг дунд нь төрчихэд байгаа юм биш үү? Айгүй нийтлэг харагдаад байгаа байхгүй.
Надад ч гэсэн заримдаа мэдрэгддэг. Заримдаа энэ их сошиал медиа, энэ хүмүүсийн ярьж байгаа юмнууд дунд нэр юу лээ гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ шампон дээр ч гэсэн дээ би л одоо хүртэл сайн шампон олж чадахгүй яа. Тэгэхээр хайгаа ол рекламууд, зар сурталчилгаа энэ нь ч сайн юм шиг, энэ нь ч үгүй юм шиг. Тэгээд гол нь тэндээсээ жоохон залхаж байгаа юм шиг мэдэрм сүлдээ.
Тий.
Ядарч байгаа юм шиг. За нэг супермаркет ороод ирээдлээ өрцөн дээ. Тэгээ өмнө нь амдрал сонголт бага байхдаа илүү хэлбэр байсан юм шиг тийм мэдрэмж бас орж ирдэг л. Тэгээ дээрэс нь бид нар нөгөө тасалжуулалт ахтны ментор хийгээл хүмүүстэй бол заад ч юм уу нийгэм дээр ч гэсэн ажиглахад би нэг гаццсан юм шиг байгаад байна. Би энэ байдлаас өөртөө гармаар байна. Гэтэ би яг юунаас эхлэх үү? Яг хөлөө те ямар алхам эхэлж тавих уу гэдэг асуултыг хүмүүс авих өөрөө өөрөөсөө асууж байгаа юм шиг надад санагдаад байгаа
юм.
Энэ дээр.
Окей. Одоо яг энэ асуудал ч гэсэн миний бас нөгөө амьдрал дээр ингээд тулгамдчихсан асуудал байхгүй
юу?
Тэгээ нүүдлээс бас нөгөө ментор хүн болсноос хойш хүмүүсийг харахаар бас ер нь олон хүмүүс яг энэ тал дээр их цаг алдтай юм шиг харагдаад байгаа байхгүй юу? Өөрийгөө олох чинь өөрийгөө хайж ингээд илүү ингээд гадагшаа чиглэлтэй нэлээ юм эрэл хайгуул хийж их ч мөнгө зарцуулж их ч юм сурч тэгээд сурхийнхаа ярээр олох нь ч байна гэхдээ төөрх нь бас илүү байгаа гэдэг нь удаа гэж харагдаад байгаа байхгүй юу? Аа миний хувьд болохоор 2013 он за 12 онд би ингээл анх төрөөд тэгээл 13 онд дахиад нэг хүүхэд гараад дахиад 15 онд гараад ингээд ойрхон 3 төрөөд За тэгээд нөгөө мэрэгчлэр ажиллах боломжгүй хүүхдүүдийг гэртээ хараа. Тэгээд нөгөө санхүүгийн хувьд бас ингээд одоо тутамшилтаа болж шүү дээ. Ганц одоо нөхрийн залангаар. Тэгэхээр яалчгүй гэртээ ингээд ажиллаж байгаа нөхцөлд нэмэлтээр орлого олохын тулд онлайн худалдаа ингээд хийж эхэлж байгаа байхгүй гэртээ. Тэгээд ингээд хийгээ явж итэл ер нь хүн ингээд яг өөрийнхөө өөргөө сайн чагнахгүй ер нь мөнгөний хайноос хөөцөлтөөд за тэгээд тэнд нэг хүн хийж байгаа юмыг дуурайж очиж хийгээ тэр мөнгө илүү олж ингээл очиж дуурайж хийгээд явж байгаа үед ер нь хүмүүсийг дуурайгаад эхлэхээр л хүн ер нь өөргөө алдаад төөрөнд эхэлдэг юм гэдэг би тэр үед ойлгочихсон. Яагаад тэгэхээр би тэр үед мөнгөтэй болох шаардлагатай байсан учраас хамгийн түрүүнд юу хийж болохоор ингээд бодонгуут л онлайн худалдаа асууж бас онлайн худалдаа хийцэн. Гэхдээ тэр намайг 8 жил төөрүүлсэн гэдэг хэрэг.
Аа
яг үн дээр яг миний нөгөө яг өөрийн яг үн цэнтэй хүнээс төөрүүлсэн байсан. Гэхдээ хэдийгээр төөрсөн гэсэндээ тэрнээсээ ингээд цаг хугацаа бүх юмудаа эргээд ингээд бодоод үцхэд тэндээс сурсан юм а бүгдийн сайхан ингээд яг нөгөө юулөрн шанганд шүүж байгаа юм шиг нөгөө шүүрэн шанга шүүж байгаа юм шиг хэрэгтэй юмудаа базаж авч үлдээд хэрэггүйг нь хаяад тэгээ нөгөө хэрэгтэй шүүж авсан юмудаа дараагийнхаа юм руу ингээд уяад аваад явах ёстой байсан байх гэдгийг одоо ойлгож эхэлж байгаа байхгүй. Тэр тухайн үед юу болж исэн бэ гэхээр яг бэрхшээл талаас нь ярих юм бол бас энэ ингээд агүй олон хүмүүс тас тулгардаг байх гэж би бодод өгтэй. Юу гэхээр би яг хин бэ? Би юу н цааштай яах вэ? Би юу н яг юу хийвэл надад хамгийн тохиромжтой вэ гэдгээ тэр нэг ойлгоод гацаанаасаа гарахад хүмүүс эхлээд өөр лүгөө боо дотоод руугаа өнгөн гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгээд дотоод руугаа өнгөн гэдэг нь яг юу юм гэдгийг агүй сайн нарийн детал ойлгохгүй байгаа байхгүй. Энийг бол хүмүүс зөндөө ярьдэн шүү дээ. Дотоод руугаа өөрөөсөө эхлэх хэрэгтэй. Гэхдээ яг юу юм? Тэгээд тэр нь жишээлбэл би энэ тасгалжуулалт ахтай юм үнэ сэтгэлийн хөтөлбөрийн тэр 3 дугаар модуль дээр гардаг 6 дотоод үнцэн гэдэг хичээлээс аягүй ойлгосон байхгүй. Тэгэхэд би бол үнхээр нүдэнд нэгцэн. Тэнд дээрөөсөө 6 хаан агуулга гарч байгаа. Тэрний үүхээр нэгдүгürt чиний мэдлэг юу байгаад байна. За тэгэнгүүт одоо жишээлбэл одоо намайг ярьж хаад сонсож байгаа үзэж байгаа хүмүүс маань яг өөргөө бас ингэ бодож байгаас яг чиний хувьд миний ярьж байгаа юм яг яаж тусгаар ингэ бодоос гэж бодож байгаа байхгүй. Жишээлбэл мэдлэг гэхэд та өнөөдрийг хүртэл та өнөөдөр одоо би жишээлбэл энэ жил одоо 39 ингэ 40 хүрэх гэж байна. Тэгвэл энэ 39 жилийн туршид миний сурч мэдсэн мэдлэгүүд яг юу вэ? Бүгдийн сах урдаа ингэ гаргаад жижигхэн цаасан дээр бичиж ингэ урдаа ингэ дэлгэ тавьмаар байгаа байхгүй. Тэнгүүт одоо жишээлбэл миний хувьд мэдлэг гэхэр чинь за уламжлалт анагаах ухаан, Европ анагаах ухаан сурцсан байна. За хятад хэлний мэдлэг байна. Сошиал орчинд ажиллах чадвар байна. Ингээ жижиг шаж юмнууд бүгдийг ингэ дэлгэ тавьчин. За sex бэлгийн боловсролын ур чадвар энэ төр гэдэг. Би өөрөө яагаад ингэ sex coach гэдэг чиглэлийг сонгоод өнөөдөр өөрөө ингэ хамгийн чухал одоо үн цэнтэй зүйлээ бүтээгээ явж ийн гэхээр би өөрөө яг ингэж ажиллаад өөрөө бүх юмнууд ингэ нийлүүлж харцсан байгаа даахгүй. Тэнгүүд зааны дүрт мэдлэг 2 дугаар туршлага. Өнөөдөр 39 жилийн таны туршлага яг юу байгаад байна? Тэгэл маш олон хүмүүс туршлага ерөөс үнэлдэггүй юм л. Аа би нэг л жил ажилласан. Тэгээ нөгөө ажилдаа дургүй бол тэр ажил өртөр чигтээ буруу. Гэтэл тэрэн дотроос сурсан юмнууд ерөөсөө хаардаг юм байна. Аа тэгэл би хичнээн дургүй ч гэсэндээ би онлайн дэлгүүрт 8 жил онлайн дэлгүүр ажилласан ч гэсэндээ би дургүй байсан ч гэсэн тэндээс сурсан юм айгүй олон байсан байгаа даахгүй. Наазах нь би өнөөдөр одоо sex coach гэдэг чиглэлээр 100% онлайн дээр ажил явуулж байгаа. Надад офс байхгүй. Тэгэл тэр нөгөө онлайн дээр ажиллах 100% чадвар чинь би өөрөө 8 жил онлайн дэлгүүрт ажиллаж байхдаа сурцсан багт байна. За наазах нь би ингээд нэг пост оруулаа гэж отоход тэр хүнд нөлөөлөхөр хэмжээний үгийн сонголт маш богинохон эмэгцэгцтэй нэг л өгүүлбэрээр юм яаж илэрхийлэхүү гэдгийг чинь би сая сүүлийн нэг жил юм уу сүүлийн 2 жил сурчааг байгаа даахгүй. 8 жилийн туршид бараага зарахын тулд нөх хүний анхаарлыг татахын тулд хэдэн өгүүлбэр нэг хаалбар бүтээгээд дадлаа болоод ингээд нөгөөд нь гарцсан багхгүй. За ингээд гуравт нь авьяас гэж юм. Тэнгүүт нөгөө төрлийн авьяасаа тодорхойлдог зан төлөв тодорхойлдог тест хийгээд эхлэнгүүт төрөлхийн манлайлагч чиний бүтээдэг хүн байсан байна. Тэгээ яг эн чинь ингээ юу гэсэн үг вэхээр багаасаа хэцүүлээл одоо хүртэл ангийн дарга ижсэн дандаа юмны урд түүчэлж гарддаг гэдэг. Окей. За тэгвэл би ямар шисэн би даасан бизнес эрхэлсэн юм эмгэхтэй болох сонирхолтой байгаа юм байна гэдэг нь тодорхойлчих жоох байхгүй. Хүний дор ажиллах сонирхолгүй юм байна. Өөрийнхөө дуртай ямар бизнес бүтээх сонирхолтой юм. За тэгээ дараагийнх нь одоо гал хүслээр нэлсэж чана. Чи яг юуны төлөө оршин байгаа та? Чи ингээ насарлаа гэж бодход оршуулхын дээр чинь хүмүүс чиний талаар юу гэж яриасаа гэж чи хүсэж байна. Тэр нь хүсэл мөрөөдөлтэй. Тэгэхэд би бол ингээд би ингээд одоо төсөөлж авах би ингээд авсан дотор хэвчихэд хажууд тал цогсож байгаа хүмүүс чаавас ингээд нэг хэдэн дөрвөний хойноос гүйсээр агаад үр хөвгүүдтэй хойноос гүйсээр агаад олигтой сайхан аялч чадсангүүдээ олигтой сайхан амьдарч чадсангүүдээ иш чаавас гэж би яриулмаар байгаа байхгүй. Тэгэхэр би ингээд одоо бодхоор чинь илүү үн цэнтэй амьдрал хүсэж байгаа байхгүй тий. Яг зүгээр яж байгаа дүнгэрсэн шүү. Тийм, ямар ч байсан нэг том юм хийгээ бүтээгээд өнгөрч мөр байгаа байхгүй. За энэ миний хүсэл эрмэлэл байгаа байгаад байна. Би ямар ч зүгээр л нэг юм ажил болол нэг альбом байгуулахад ажиллаад сарын цалингаа аваад тэгээл нэг юм цаанаас өгснэг өөр даалгавар биелүүлчихээ сууж идэв. Би тгийж амьдрах хүсэхгүй байгаад байгаа юм гол нь. Үнэхээр хүмүүсийг ингэж нэг хөдөлгсөн, донслогсон, тэднэрт амьдралд нь хувь нэмэр болсон, дэлхийн Монголын хэмжээг хамарсан тийм том юм бүтээчээд өхмөр байгаа байхгүй. Окей. За би энийг ингээ ойлгочихоо. За дараа нь зориг гэж юм. За тэгэхээр миний зориг бол ерөөсөө эмэгтэй хүмүүстэй л ажиллах аюу дуртай юм л. Эрэгтэй хүмүүс гэхээс илүү. Яа тэгэхээр одоо яг ингээ би бодоод үзэхээр багасаа л ер нь нөгөө нэг өөр ингээ аюу олон уур чадварт ингээ зэрэг ингээ суралцах юм чадвартай юм аа таахгүй. Ер нь суралцах чадвар маш өндөр. Тэг бас гин бас яваад байгаа юм шиг хоёр талын ангийн ингээ судлаад үзэхээр тэгэхээр нөгөө бусдаас төрүүлж суралцах суралцсан юм аа ч гэсэн дээ эргээд хүмүүст ингээ ярьж ойлгуулах чадамж аюу өндөртэй. Тэр яг энэ болгоны чинь нэгдүүлээд ирэхээр би хинд энийгээ би сурсан мэдсэн юм аа хинд заамаар ингээ би өөрөөсөө асуугаад үзэхээр тэг хүүхдэд бол заамаар байгаа таахгүй. Тэр хүүхдийн хөнгөл тустай байгаа. А миний энерги зан төлийн онцлогч бол нэг хүүхдтэй өдөр шөнөгөө ингээл ажиллаад тах юм шиг байгаа байхгүй. Харин эсэргээрээ жоохон бизнес чиглэлээ өөрийгөө олох гээд байгаа. Тэр нөгөө тусламж хэрэгтэй байгаа. Тэр эмгтээчүүдэд өшөө илүү чиглүүлж ажиллах юм байна. Тэр дундаа хосын харилцаа секс харилцаан дээр өшөө илүү би өөрөө пашнтай боёо өшөө илүү сонирхолтойгоо ойлгож байгаа байхгүй. За ингээд танил тал гэж юм. Тэнгүү танил тал хэр чинь би ер нь бүр багас эхлээд одоо хүртэл найз нөхд юмудаа ингээ хараа судлахаар. Ерөнхийдөө дандаа юм бизнес эрхэлдэг өөрөө хэлбэл миний роль модельүүдийг л би бодож байгаа хгүй. Тэгвэл дандаа нэг юм бизнес эрхлээл амжилттай явж байгаа одоо энэ гал цогтой тим эмэгтэйчүүд байх тахдаг байгаа хгүй. Э нөгөө залуучууд ирчүүд ихээс илүү. Тэгэхээр ерөөсөө энэ миний хүсэж байгаа амьдрал юм ингээд. Ингээд нөгөө 6 минутаа бүгдийг нэг нийлүүлээд ингээ харахаар чинь. Оо, окей. Одоо ойлгомжтой болж байгаа хгүй. Яг пасс нийлүүлж байгаа юм шиг. Нэг нэгээр нь ингээд анх ол ингээд нөгөө зурган тодорхой болохгүй өрнөөсөө нөгөө жижигэн миний өөрийн голоод анзаарахгүй байсан юмнууд чинь бүгдийг нь ингээд уртаа тавьж байгаа тоорнд нийлүүлээд яа пасс нийлүүлж байгаа юм шиг хараад аль нь хаанд тохирохоор байна гэдээ ингээд нийлүүлэнгүүт чинь жишээлбэл миний дээр хятад хэл чинь яг одоо миний секс коучтэй яаж холбогдох юм? Хятад хэл бол яг үндэ секс коуч гэдэг нүдээр харах юм бол ямар ч хэрэггүй юм шиг харагдгаад байгаа боловч яг үндэ би дэлхийн зах зээл рүү гараад өшөө илүү одоо энэ бэлгийн боловсрал одоо энэ хосын харилцаан дээр нь туслая гэх юм бол наазах нь би хятадын зах зээл дээр одоо өвөр Монгол хятад хүмүүст бэлгийн боловсралтанд тодорхой хэмжээр туслахад би аль хэдийн сурцаг хятад хэлэнд байгаад байгаа хөөхгүй наазах нь. За наазах нь би сургалтанд ашиглах хэмэл бэлгэртээ авчрыг гэхэд би өөрөө хятад хэл дээр ингээ бараа захиалдаг одоо чадвартай байв штэ. Тэр нүний хятад хэл чи хэрэг болоод байгаа хөөхгүй. Гэхмшлэнгээр нөө аль хэдийн сурцсан тэрний жижиг шажиг юмнуудаа дараагийнхаа юм руу ингээ авч холбож зангидж тэргээ бүтэн ингээ болгоод ирэх үед хүн яг өөрийгөө олж хард юм байна. Тэгэхээр нөгөө нэг бэрхшээл нь аль хэдийн өөрт чинь байгаа тэрний жижигэн гой талстуудаа талст биш энэ ямар ч хэрэггүй гэж хаях биш. Эдрийг нийлүүлээд би юу хийж болох уу гэдэг юмнуудыг л олж харах нь чухал. Яг таах өөрөө л би яг өөртөө байгаа нөөцөө аягүй сайн судлах гэдэг дээр.
Би Агнестин гэгээ номноос яг энэ үгэлбэрийг уншчаад нилээ над руу хүчтэй орж ирсэн байхгүй. Тэндэр юу ч утсан юмсэн бэхээр хэрвээ чи сурснаа хэрэгжүүлэхгүй болвол ходоод даахгүй ховтоглол болно гэдэг ч гэсэн. Тэр нийгэм рүү буцаад ингээ харахаар ингээд нэг юм сураад тэгтээ юм болохгүй дахиад дараагийн өөр юм сураад одоо юу гэдэг нь за би нэг йогийн багш болоод гэснэ. За би ер нь энэ биш юм байна. Өөр юм. Гэт ингээд дараа дараагийн амрах үсрээл тэгтэл хүний амьдрал 10 жил өнгөрөөд байгаа шүү дээ. Нөгөө талд нь чам тий санагддаг уу?
Тий, наа ч юм бол бүр маш илбэг одоо миний ойр тоорны найз нөхөд хамаатан садан дунд ч гэсэн энэ айгүй төгөөмөл үзэгдэл байгаа байхгүй. Аль хэдийн олоод тавц юм аа хоол олгож юм болгож чадаа гэж дараагийн амрах үсчдэг тий.
Тэр өөртөө биш. Тэр бараг сургалтанд найдаад ахна шүү дээ.
Тийм, тийм. Тэгэхээр чинь л одоо нөгөө нэг юмдаа сайн фокуслож нэг юмаа урагшаа сайн төлөж юу хамгийн гол нь гээд олон юм байж болно, 10 юм байж болно, 8 юм сурцсан байж болно. Гэхдээ тэрний чинь яг аль нь чиний үндсэн юм бэ? Бусд нь панчаа нуу гэдэг л ялгах хэрэгтэй одоо байхгүй юу? Тэгээ үндсэн юм чи яг бол хизээдээ хамгийн чухал байна. Хамгийн түрүү тэрийг барьж авах хэрэгтэй. А бусд нь бол панчаа хаая тэтрийг ингээд юмаа өнгөлөх байдлаар ганц нэг удаа ингээд хэрэглээд явж болно шүү дээ. А тэгэхэд одоо шийдэл би ингээд секс коуч гэд хийгээ явж байна. Тэгэхэд яг миний өөрөө үнцэн ажил бол нөгөө хүмүүстэйгээ ажиллах, онлайнаар уулзалтаа их нөгөө сургалтаа явуулах энэ чинь миний үнцэн ажил. А гэтэл одоо шийдэл ингээд подкастнд дуурах ч юм уу, гадуур одоо яан тэмдгийн нэвтрүүлэгт дуурах ч юм иймэрхүү урилгууд одоо зөндөө ирнэ шүү дээ. Тэгэхдээ би одоо 7 хоногийн баг 2-3 өдөр нь яг тэр үнгээд ажилд цагаа зарцуулаад явчих юм бол яг үндэ миний нэг үнцэн юмас чинь гажуудуулаад эхэлж байгаа байхгүй. Би тэнд очоо яриа суулаа гэд нөгөө тэнд яг нөгөө хой хүнтэй ажиллаж тэр хүмүүсийн чадрыг ахиулах хэрэгтэй хүн чинь тэнцээ ингээд нэг юм яриа суугааддаг бас болохгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр хизээ яг үнцэн юм аа гэд хизээ нөгөө панчаанууд оруулж ирэх үү гэдэг чинь бас юу юм бэ л дээ. Өөр бас бодох хэрэгтэй мэл зохицуулах хэрэгтэй.
Яг зөв. Үгүй гэж хэлж аюулгүй гэж хэлэх хэрэгтэй тий. За тэгэхээр бэрхшээл төр ер нь хүн бидний энэ мэдээллээс болоод орчин цагийн олон сонголтоос болоод ийм их төөрөгдөл үүсэт. Гэхдээ би дараагийн хэсэг боломж гэдэг дээр энэ их гацсан төөрөгцөө миг муу зүйл биш гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Чи санал нийлэх үү? Би болохоор ийм мэдрэмж авч байгаа хүмүүс дандаа баяр хүргэдэг. Сайн байна. Чи дараагийн шатндаа гарах гээд нийгсэн та одоо сүнсээ сэрэлт мэрэлт гэж тайлбарлаж ийлээ зарим хүмүүс. Энэ бол маш сайн зүйл, энэ бол сэрж ийн гэсэн үг. Тэр төдхгүй энэ дэлхийд байгаа хүмүүс 99% нь унтаад амьдардаг. Унтаад тэгээд нас орчдөг. Сэрхгүй сэргаад. А тэгвэл чамд одоо сэрх хувь тавилан байна ч гэдэм юм уу. Тэгэхээр би сонсогч үзэгчдээ хэрвээ төөрөлцөн мэдрэмж авч байгаа л энэ айгүй сайн зүйл гэд боломж хэсэг дээрээ тэг цацаада хин нэгэн төөрөлдөөд өөрийгөө олохгүй сурцсан мэдцэнэ үнгүүдүүлээд байгаа хүнд тээ хойлоо юу гэж хэлэх вэ? Боломж хэсэг дээр нь ямар ямар боломжууд байгаа вэ? Энэ галзуу цаг үед яаж өөрийнхөө тархийг энэ мэдээлэлээс хамгаалах вэ? Тэрэн дээр цэцэн маань.
Миний ойлгож байгаагаар бол яг нөгөө одоо тэр чинь нэгсэн доо эхлэх гэж байгаа гэсэн хүмүүс шүү дээ. Нөгөө төөрөглөөс гарах гэж байгаа хүмүүс. Аа хамгийн түрүүнд нөгөө яг түрүүний яриадсан нэг цаг гаргаад өөрлөгөө нөгөө өнгөх хэсэгтээ бас жоохон цаг зарцуулвал яг нөгөө бид нар чинь ингээд өдөр тутмынхаа ажилд уйгдаад хүүхдүүдтэй уйгдаад яг нэг юм тайван тухтай би ч юу л яасан бэлээ гэнгээ бичиж тэмдэглэх юм дадал байхгүй. Гэтэл өглөөнөөс оройлтол яарал яваад байдаг яарал яваад байдаг.
Нөгөө нэг сургалтруулгүйгээд орч байгаа
гэдэг шүү дээ. Сургалтруулгүйгээд орч байгаа гэдэг. Тэгээд нөгөө нэг юм тасралтгүй тойргон дундаа ингээл зогсож чадахгүй ингээл эргээд идэг. Тэгэхээр тэр хүчээр зогсоох хэрэгтэй юм бэл. Би ч өөр яг тийм цикл дотор 8-9 жил явсан байхгүй. Амар завгүй өглөөнөөс оройлтол ингээл өглөө 8 гэж гараад орой 10 11 гэж гэртээ ордог. Тэгээд хүүхд тасрагчд найтчаал. Тэгээл ерөөсөө нэг л завгүй хүн. Тэг ингээ эргээ арахаар нэг л өртөө, нэг л стресстэй, нэг л ууртай, өөрийнхөө дуртай ажиллаа хийж чадахгүй гадаа нэг оо уурлсан нэг л тийм хүн байгаад байхгүй. Тэгээ би өөр хүчээр зогсоож ийж бүх юмаа түр зогсоогоод эргээд нөгөө одоо яаж яаж нээж юу хийлээ би ч үгүй хаана юу хийж яваа байлаа гэж бодох тэрний цагийг гаргаж эхлэхнээс ахуулаад одоо дараагийнх юм руу ингээ сонголт хийх юм боломжтой юу бүрдэж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ дараагийнх нь болохоор миний хувьд тарих судлал одоо нөгөө илүү хүн судлал гэдэг утгаасаад нөгөө тарих судлал уу итгүүлэх код одоо сүүлийн үед гараад байгаа нейросайенс тарих судлал гэдэг юм одоо манай хүч ийм зүйлээр ажилладаг. Тэгээд нөгөө аль бизнес эрхийн аваад итгүүлэх код гэдэг ном орчуулад гаргасан байгаа байхгүй. Тэр ном дээрс би маш их юм ойлгосон бас. Юу гэхээр хүн ерөөсөө ингээд хоёр тарих байгаа юм л да. Үндсэн тарих, ухаалаг тарих гэдэг. Хүний одоо 190% шийдвэр нь одоо даалт ухамсар буюу тэр үндсэн тарих гэдэг юм араа шийдвэр гаргат юм байна. Өөрөөр хэлбэл бидний бодож амжаагүй хаас өмнө тап 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 гэд одоо шууд шийдвэр гаргав чи тийм ээ. Яагаад тэр эцсийн дүндээ тэр тарихны эцсийн зорилго нь юуны төлөө оршдог гэхээр амьд үлдэхийн төлөө л ер нь хүний эцсийн тэр тарих эцсийн шийдвэр гаргадаг байхгүй ямар ч тохиолдолд энэ хүнийг амьд байлгах хэрэгтэй гэдэг шийдвэр гаргадаг байна шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо тэр бид нар чи одоо ингээд хит олон мэдээл хит олон юм сурах нь яагаад биднэрт сөрөг нөлөөтэй бид нар өөртөө олчдохгүй гацаад байна вэ гэхээр олон мэдээл орж ирэх тусмаа логик тарих ингээд бодоол яасан ийс ингээд ботхоор үндсэн тарих чи өөрөө хамгийн чухал хамгийн номер нэгт ажиллаж явах хэрэгтэй тарих учраас нөгөө биес үүсэн эрчим хүч цахилгаанаа ингээд нөөцлөлчтэй юм байна. Хэрэгтэй эргүүн зарцуулахгүй гээд. За тэгэл гаднаас янз бүрийн мэдээл оруулахлангууд тэгэл кат гэж зөксөчдөг байхгүй.
А тэгээ тэрийг хүмүүс гадчлаа гэж өнөртэй ойлгоод тий. Уг нь бол айгүй зүг юм болоод байгаа юм шүү дээ. Цаана хамгаалалт систем.
Тий одоо ингэж ойлгоно гэсэн. Нэгэн доо нөгөө хитрхэх мэдээлэл ороод ирээд лог тарихаа ажилуулах гад оролдох тусам нөгөө үндсэн тарихын кат зөксөгдөж байгаа учраас бид тэр ингэж гацалтанд орох гээд байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хит олон мэдээлэл рүү явах тусам гацх магадлал өндөр. А тэгэхээр эсэргээрээ яг өөртөө тохирсон хамгийн чанартай цөөхөн мэдээллэр өөрийгөө ингэж авч явах нь өөрт нь илүү хэрэгтэй байна.
Эмч хэцтэй гоё минимал байх хэрэгтэй
тийм. Аха. Тэгэхээр нөгөө үндсэн тарихч өөрөө бүр тэгж ажилладаг одоо гол нь тэрний эрчим хүчийг зарцуулахад яг энэ миний амь насанд халтаа юу халгүй юу гэдгийг маш богино хугацаанд бодоол тэг шийдвэр гаргадаг байхгүй. Тэр нь бүр 200 мс гэж байгаа байхгүй. Ер нь нүд завчих хэмжээний л Тийм хурдан шийдвэр гаргадаг гэж аахгүй.
Тэр ингээл маш их юм сурдаг, маш их ном уншдаг бол сайн биш юм ба шүү дээ.
Заавал одоо хамгийн гол нь олон ном уншихтай гол нь биш. Миний ингээ хүсээд байгаа, надад хэрэгтэй байгаа чиглэлийнхаа номнуудыг унших нь чухал гэдэг аахгүй. Тэрнээс одоо жишээлбэл би сте тийм ном уншсан, тэр ястаа гоё юм байлаа гэж нэг найз нь хэлсэн шүү дээ. Окей, тэр хүнд гоё яж болно. Гэтэ яг миний одоо сонирхоод байгаа чиглэл надад хэрэгтэй үгүй гэдэг ихлэ өөрөө бодож
үзэх
шүүлтүүд хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд энэ худалдан дээр байгаа тэр олон мянган номыг бүгдийг бид уншна гэж бодлоо шүү дээ. Цааш
цааг хүрэхгүй.
Тэгэхээр нөгөө ер нь жоохон минимал тэг яг нэг үндсэн гол юм руугаа орж сурах гэдэг чинь өөрөө олон юмны гацаанаас аварна. Тэгээд анхнаасаа тэр гол юмаа барьж авах чинь нөгөө хамгийн чухал юм чинь нөгөө алсын хараа гэдэг юм байгаад байгаа шүү дээ. Яг хийвний төлөө яах гэж юм дэлхий дээр нь би яг нэг юу хийж үлний тайван сэтгэл амар өгөх гэдэг юм гэдэг хэсгэр үгүй. Өнгөгөө тэгэд нэг гол юма бариад авчвал тэгэл тийшээгөө үрхэхийн тулд би одоо хаанаас юу эхлэх вэ гэдэг чи айгүй тодорхойдрах гэл ингээл гараад ирчих жоох байхгүй.
Сошиал медиа хүртэл ухахад зүгээр гүйлгээл доош нь скролдод ахаар чин тэр чин дуусахгүй штэ тийм байгаа контент миний нас ч угаасаа хүрэхгүй. Аа тэрний оронд бүр ухамсартайгаар надад яг өнөөдөр юу хэрэгтэй байгаа лээ гэдээ өөрөө сөөрчгээд хайгаад үзгэн байна штэ тий. Тэгээ өөртөө хэрэгтэй ном унших яг өөртөө хэрэгтэй сургалтнаас уух тэнд тэр хүнд явж л энэ гэхдээ тэр хамаагүй би гэдэг ертөнц чиг өөр тусдаа гэдэг энэ боломж дээр тэгэхээр бид нэг их анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ чинь өөрөө тархины процесстэй холбоотой байдаг юм байна штэ. Тэг итгүүлэх код гэдэг энэ гоё номыг бас би бол авчихсан байгаа уншаа амжиж амжаагүй тэгтээ хүмүүсийг бас аваасай номын санд нь байж байгаасаа гэж боддгийг. Тэгвэл цацаа өөрийнхөө амьдрал дээр одоо энэ цөөхөн сонголттой байх энийг ер нь нэвтрүүлдэг үү.
Окей, ер нь миний уг хүм маань өөрөө ер нь тийм минимал чиглэлийн хүн юм бэ лээ. Ер нь хөдөө ойрхон өссөн, тэгээд эмээтэй ойрхон өссөн өөрөө байгальд хайртай. Ер нь тийм олон долоо ямар сандал одоо бүгч зүудгүй байх жишээ нэг битүү мөртлөө. Одоо надад дуруулын бодог гэхэд яг үндэ нэг 3 4 хүн ширхэл түүфэл 2 хүн ширхэг байна. Гих мэтлэнгийн. Тэгээ ерөнхийдөө нэг тийм олон юм наацхан хувцас олон байх тусмаа л тэрийг угааж арчлан цэвэрлэн тэгээл хооронд нь зохицуулан тайрх ингээ гашлахад миний яг үндсэн юм бол яг нөгөө нэг ажил хэрэг тэр юмдаа би илүү их цаг зарцуулах дуртай учраас миний амьдрал цаад болоод байгаа тэр нэрхтээ эргүү тавилга хэрэгсэл хогшил за тэгээл хэрэгтэй эргүү уулзалтууд за тэгээл хэрэгтэй эргүү хоолнууд тэгээ хаолн дээр чи хүртэл ингээ минимал юмнаа гаргаж ирчих жоохгүй яг өөртөө хэрэгтэй мөнгөө хүртэл минимал байдлаар зохицуул сурчаа. А яг хадгаллаа үлдсэн юм а яг хэрэгтэй юмдаа зарцуулна. Өөрөөр хэлбэл дэлгүүр ингээ орлоо гэж бодоход минимал сэтгэлгээ чи өөрөө нөгөө нэг юм сэтгэл хөдлөлөөр хэрэгтэй иргүй юм авахаас илүү тэг яг өөртөө хэрэгцээтэй байгаа юмнуудаа худалдаж авах дээр төлөвшүүлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ өөрөө би бол энэ минимал гэдэг эрэлт үзэл танаас эхэлтэй үе гэж бодохоор миний бол хувьд юу гэхээр мал байгаль эмээ гэдэг юмнаас үүсэлтэй байхгүй. Байгаль өөрөө тийм олон юм шаардлагагүй. Аа тэгээд мал гэдэг юм чинь мал аж ахуй гэдэг чинь өөрөөс ингээд хамаг юм гаргацдаг. Хажууд нь мал чинь юм чинь тэндээсээ бүх ахуйгаа хангацдаг учраас илүүд тө бо юм баг хэрэггүй. Байсан бэлэлтэй ингээд судлаад үцгэр. Тэгэхээр яг тэр нөгөө нэг эмээтэйг ойрхон хөдөө байгальтай ойрхон өссөн зүйл маань минимал гэдэг юм холбоод өгч. Аа ингээд эргээд одоо ингээд би харахаар одоо би өнөөдөр sex coach гэдэг чинь бас хүн болгоны тэгээд хийчгэр тийм амархан ажил биш шүү дээ. Айгүй олон давлгаанууд орж ирнэ, эсэргүүцэл янз бүрийн юмнууд хараад өрөөлтөгөө нийлэл орж ирнэ шүү дээ. Аа тэгэхэд иний цаа намааг бас ингэ тогтоон байр чадаад байгаа тууштай явуулж байгаа нэг юм чинь бас минимал хэм маяг айгүй хөнгөлж байгаа.
Тийм учраас миний хувьд бол минимал амьдрал, минимал сонголт гэдэг бол хамгийн номер нэг зайлшгүй чухал сонголт нэг байна. Би сүүлийн үед нэг эрүүл хаалгыг аягуулсанд тэрнэр би нэг юм мэдээд бас гайхчихсан. Уг нь хүн төрөлхтөн юм 200 төрлийн ногоонуудыг иддэг байсан юм бэ тэр үед. Тэгээд одоо чи бас тийшээ түхэж идвэл аягуул сайн гинэ. Аяг олон төрлийн ногоо, салаад, мөөг. Өнөөдөр хүмүүсийг судалгаа авсан чинь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага судалгаа авсан чинь дундаж хүн 5-аас доош ногоо иддэг болсон амьдрал та. Өдөр тутамдаа. Иддэг нөгөө амт оруулагч. Хогон хүнсний сонголт нь хитэн цууд автсан. Нэрэл тийм тий. Одоо ундаа хитэн төрлөө гэдгийг, чипс хитэн төрлөө гэдгийг. Тэгэхээр дэлхийн ертөнц зарим талдаа олж явах солиорж байгаа шүү хүмүүс минь. Энд хөгжүүл нийгмийн хөгжүүл бүтээтгүний сонголт гэдэг юм чинь айгүй гой зүйл юм шиг, хөгжлөөтэй юм шиг мөртлөө сөрөх тал нь байгаад байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө тэндээс айгүй цэвэрхэн байлгаж боломжтой байхгүй болвол тэг нэг юм том одоо далайн давлгаа гэх юм уу энэ хөгжил технологийн мэдээллийг тэг энэ давлгаанд хамгийн гол нь аюу гай хөнгөн байгаа дээр нь гараад мордоод сэлэх үү тэр дор ус залгаал, тэг бүр балраал, бүр өхөө гэдэг чинь яг бидний амьдрал
гэж байна. Жанжин шугам хэрэгтэй байгаа байхгүй тий. Яг нэг юм өөрийн гэсэн жанжин шугам ийш идэш амархан
хөдлөх байхгүй, рекламд автахгүй байх.
Гэтэ тодорхой хэмжээнд нь жоохон уян хатна яг жанжин байна гэх тэр чигтэй жанжин шүү дээ. Гэтэ яг үнцэн юм ерөөсөө алдаж болохгүй.
Үнцэн юм гэдэг чинь явж явж аз жаргал тий. Нэг хүний гоё тэр карта амьдрах юм байгаа даа шүү дээ.
Ер нь бол би бол одоо ингэж одоо сүүлүүд ялангуяа ерөөсөө үнцэн юм гэдэг ерөөсөө байгаль юм байна. Байгалаасаа л бид нар холдож болохгүй.
Хөөгчид судалгаа сонссон уу? Дэлхийд байгаа хүмүүсийн ихэнх нь амьдралынхаа 90% дотор өнгөрөөж байна гэж.
Харин
тий. Байгальд талхаа болцсон. Байгалаасаа улам холцсоор байна. Машинтай олцсон одоо юу гэдэг юм те. Тэгээ дандаа юм нөгөө байшин дотор байгаас болоод сэтгэл хөдлөл янз бүрийн юмнууд машин үүсэж байна.
Орны гэрэл
судалгаа гарсан лээ. Тэр аль болох хүл нөтсөн явах бараг болцсон.
Тий.
Тэр байгальд орхон баг. Цацагийн нэг гой зүйл гэдэг те. Данд тогтмол байгальд алхандаг, ууланд гардаг те.
Тэр чи одоо миний бүр хобби байхгүй юу?
Би өнөө өглөө тэрийг бодчихлоо. Бид нар болохоор ингээд хүүхдүүд агаарт гаргана гэж бодоод алтаг оног яваад идэх байхгүй
юу?
Аа цацаа болохоор энийг бараг өөрхөн календарын чухал зүйлд оруулсан юм уу даа гэж би өглөө бодчихсон.
Тий.
Аягүй чухал ярьдаг байхгүй нэг гэдэг. Найзууд дундаа одоо ууланда гарна гэдэг аягүй чухал ажил юм шиг.
Тий, тий.
Бид нар болохоор өөр юм гаруул цацлах боломжтой.
Тэгээд нэг сарт нэг ч юм уу нэг ингээд салхинд гарчвал тий нилээд оног гарахгүй байдаг жишээ нэг ингийн өмсч
юм.
Манайх бол ах сан бүтэн сан заавал гарна. Тэгээд
нэгдүгт
хоёрдугарт би хүүхдүүдийн өдөр болгон гадаа гарахдаг. Өдөр заавал гаргана. Яа тэр юм битүү орчин. Тий. Хүүхд гадаа заавал байх хэрэгтэй. Доорож 2 цаг хамгийн багт өдөр болгоо. Тэгжээж ин хүчил төрөгчөөр хангалттай амьсгалах хэрэгтэй. Тэгээд яг хүчил төрөгч хамгийн одоо нэг агаар хамгийн цэвэр байх үед нь буюу 11 цагаас яг хичээл ортол нь 11-с 1:30 хооронд гадаа заавал гаргадаг байхгүй. Эсвэл хичээлээ тараад өдөөс хойш нь 2-3 үед заавал гаргана. Тэ энэ ч хөдөлгөөнтэй байна. А цэвэр агаараа амьсгална. Тэг хамгийн гол нь холын юм харах хэрэгтэй хүүхэд. Байшин дотор ч үсрээл нэг 20-30 метрийн дотор юм чинь хүүхдээ харанд аяг юм уу? Тэг уц харж байгаа штэ. Тэр нөгөө нэг мэдрэлийн ядаргаа найлахаар бага оруулахгүй тулд аягүй сайн гадаг харахтаа.
Наадгач хэрэгжүүлнэ. Хэвэл тэгдэггүй нөгөө цагнт булгаал шууд гэрээсээ гарах асуулт нь оруулаад өгдөг. Тэгвэл 20-30 минутын өмнө гарчих нь шүү дээ тий. Тэгээж жоохон алхаж малхаа.
Жоохон гад нөгөө ингээл нөгөө сургууль руу явж хатна гранцны тоглоом дээр тоглоулаад тий. Тэгэл ингээл орой бол нэг ер нь 5-аас хойш бол өвлийн нөхцөлд бол дэмий. Нөгөө агаар нь бохирдож шүү дээ тий. Өглөө эрт бол дэмий. Тэнгүүд манайх чинь нөгөө цонхны хаалттай яж байгаа л яг нэг 9 өнгөрөг бол арай гайгүй болон готн цонхо баг зэрэг нэгэл. Тэгэл тэгээ би ч гэсэн дээ өөрөө өглөө яг 9:30 гэж дандаа өглөө болгон гадаг гэдэг байхгүй. Нэг 20 минут тойрж алхаж нүднийхээ ингээд чилийг гаргаад агаар амьсгалчаад орч ирээд ажиллая.
Цацаг ингээд хараад хахад өөрийгөө олсон бүсгүй л одоо гэдэг аягүй гоё рол модель надад санагддаг байхгүй. Амьдралын хэв маяг өөрийгөө илэрхийлж байгаа тэр нэг байгаа байдал бүх төрхөнд одоо бараг хувцлалт нь хүртэл сэтгэл татам тий. Өөрт нь юу цогтөг вэ? Өөрт нь юу гоё вэ гэд мэдчихсэн хүн юм шиг надад санагдаад байна. Тэгэхээр ер нь энэ аялал руу ингээд ороод чиний дөрний хэлээр нөө пастлууд авилуулээд заа надад ямар ур чадвар байгаа лээ. Өө би чи хэдэн жилийн хаан зориулсан мөлий авилуулээд ингээд зурга гаргаж ирээд ингээд суухад амжилтыг одоо чи яаж дүрсэлмээр вэ? Тэ.
Амжилт миний хувьд бол хамгийн түрүүнд сэтгэлийн амар амгалан байсан. Юу ч амар тайван болсон. Нөгөө нэг 8 жил сэнсэрж явсан шүү дээ, тий. Тэр үеч чинь бүр амар стресс тэтгсэн аахгүй. Нэг л их уурлж бухимдсан хүн байсан. Одоо болохоор ерөөхдөө нөгөө наацх нь л тэлгүүрт орох хуцаа сонгоход үгүй ядчих ярьсныхаа өнгийг тодорхойлуулад би яг ямар хуцаахаа мэдчихэд байна. Бигнийга илбэр галбыг ойлгоцсон. Тэг би яг ямар ажил хийх гэж байгаа учраас би ямар имиж бүрдүүлвэл надад цохимжтой байх уу гэдгийг ойлгоцсон. Би ч өөр ерөн жоохон иршүүдхэн учраас тэгэж байнга өдөр тутамдаа дүүхүл өмсөйл ингээл нарийнхан булааж мулааж өмсөд бол угаасаа энерги нь бол чадахгүй байна. Айл болохоор тийм жоохон костюм бичих, жоохон чөлөөтэй тэгтээ ингээл ажил хийгч маягийн хувцлах юм байна. Уу наацхан ингээл ойлгочихор чин сонголт хийх хүртэл амар болчих жоох байхгүй. Мөнгөнд амжилт гэнэ наацхан санхууд хэмнэлттэй. За тэгээ цагаа зөв юм зарцуулчих жан. Дээрээс нь би яг ингээд нөгөө амьдралын зөв хэмнэл рүү орж эхэлж байгаа байхгүй. Ингээ 8 амьдралынхаа 8 талбарыг ярьдаг ч тийм бүгднийг аль болохоор тэнцвэртэй ингээ авч авч чаддаг болж эхэлж байгаа. А өмнө нь болохоор 41 юм руугаа хэтэрхий ингээ хэлбийгээ жишээлбэл өмнө би бол санхүүргүй хит хэлбийгээд эрүүл мэнд, гоо сайхан, хосын арилцаа. За тэгээд нөгөө эрүүл мэнд дотор чинь хүүхдийн эрүүл мэндийн төлбөр шалаар явж байгаа чинь. Өглөө гараал өрөө өглөө гараал өрөө хүүхдүүдэд агаар салхи мэлхэнд гарч байгаа ч юм байхгүй. Тийм байсан байхгүй. А яг сүүлийн 2018 оноос хойш бол 17 оноос хойш ерөөд ингэ жижиг жижиг өөрчлөлтүүд ингэ хийж явсараа бүх юм ингэ даатал болоо суудсан. Тэгээд сүүлд нь одоо би ингэ харж байгаа миний амжилт гэдэг юм бас нэг юм дээр гарч ирж байгаа юм хэр хүмүүс яг нэг айгүй том том юм ярих байх гэж би бол айгүй тийм детал юм ямар байхгүй. Миний хувьд одоо амжилт гэж харж байгаа юм сурцсан юм аа маш хурдан хэрэгжүүлдэг болчих. Нуу даатал болоод сурцсан яад энийг ингэ хэрэгжүүлэх юм бол миний амжилт ямар өөрчлөлт гарахыг тэр нэг процессыг олон удаа туулаад үзчихэр би за одоо би яг энийг ингэ сураа энийг л амьдралдаа хэрэгжүүлж юм болох юм байна гэд. Одоо шилжил миний амьдрал яг үүнд бол гурилгүй талах хэрэгтэйсэн бохгүй юу? Аа тэнгууд нөгөө гурилгүй талахач ингээл ян занзаар ингээ хийгээл үтгэж зарим нь орчныг айгүй өндөр байнга хийгээд тахт хэцүүгэл ингээл ирэл хайвал хийж явсаар агаад окей сайхан би юурээс яг ингээд 100% хүсэлтэд нийцсэн талхаа болж авч байгаа хэвгүй. Окей одоо тэгвэл энэ талхач би байнга хийчих юм штт. Гих мэтлэнгээр ингээд аа тэр нэг жижигэн жижигэн тэр дор нь хэрэгжүүлж чаддаг тэр юмж өөрөө миний хувьд айгүй амжилт таах байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг үр дүн чинь өөрөө ирэхэд миний амьдралд дандаа сайн нар гарч ирдэг байхгүй. Тэгээ миний бодлохоор нэг тийм айхтар том амжилт хийсэн илүү яг ингээд секс коуч за орлого бол мэдээж амжилт гэхдээ ийм замлаар явсны дараа бол миний орлого бол 10 дахин өссөн. Одоо 2-3 жилийн өмнө тэгээ харьцуулахад орлогын хувьд бол тэгээ өссөн. За тэгээ карьерийн хувьд ч гэсэндээ айгүй тодорхой олны танил болж эхэлж байна. Алсын зорилго юмнууд нь айгүй тодорхой эмгэгцэгцтэй болсон байна. Нөхрийнхөө хувьд хувь битээр илүү сайн ойлголцдог, илүү бивэнд ингээ ярилцдаг. Хамгийн одоо хамгийн л дотн хоёр хүн болчихж байгаа байхгүй юу? Ээж авдаач ярьдгүү, их дүү нартаач ярьдгүү, нарийн ширинүүдэ битээл хоорондоо ярилцдаг. Ийм болж байгаа. За тий хүүхдүүдээ яг ингээ зөв чиглүүлэх боловсралтай болж өөрөж чадчихээн. Би өөрөө бизнес эрхлэгч эмэгтэй болж байгаа учраас хүүхдүүдээ хідэн наснаас нь эхлээд яаж орлогын юмд өөрийг нь аваачих вэ? Одооноос эхлээд яах вэ гэд зөвхөн нөгөө юм Монголын боловсролын түвшнийг харах биш. Зөвхөн дэлхийн боловсролын түвшнийг харах биш. Яг нөгөө өөрийнх нь тэр юмнуудыг хооронд нь холбоод яг өөрийнхөө явсан замдлыг ингээд туршлага багш тэ. Тэр мэрийг ингээд харж байгаа хүүхдүүдтэй яг өөр өөрийнх нь онцлог тохирсон юмнуудыг багаас нь яаж хийж хүү гэд цаг амир хэмжиж байгаа байхгүй хүүхдүүдтэй хав. Би ингээд 36-7 хүрчиж ойлгосон юм а. Би одоо хүүхдүүдтэй одооноос тэгэхээр ингээд зөвлөж хэлүүлж харагдаж байгаа хөөе. Хамгийн гоё нь. Тий.
Тэгээ орчин цаг үед хүмүүс амжилтыг том хаус юм уу, үнэтэй машин гэж андуурдаг юм байна. Тэгтээ яг үнэндээ амжилт гэдэг чинь манай цэцэгийн сайн хэлдэг. Яг үнэндээ жинхэнэ баялагч эднэр хатаа. Гэр бүлийн тайван орчин, хүн өөрийнхөө зорилгыг олоод харсан байгаа нэг сэтгэл зүрхэнд нь тайван мэдрэмж энэ бүх юм уу. Үнэхээр жинхэнэ баялаг. Дээрэс нь эрүүл мэнд. Нойрондоо ямар гоё цэцтэй дэглээ тий цэцэг. Тэгэхээр энэ бүгдийг л нэр өгн хамгийн эхний байранд тавьж зорих хэвээр байна. Би бас зориод нэг нэгээр нь хэрэгжүүлээд явж байгаа. Гэтэ ингэсэн байна тий. Чамаа ингэ сонсч байсан чинь амьдрал ингээд баг алгадчихж байгаа юм шиг энэ рүү ингэж орулсан байгаа даахгүй юу? Нэг сэрээд тий. Тэр шиг би ч гэсэндээ өмнө нь миний тоодох байсан. Тэгсэн чи яг ингэ өөрөө өвдөнгүүд, ядрангууд, яг болохоо болонгууд нь хараад яг энэ рүүгээ орж эхэлж байгаа. Тэгээ би зүгээр ботсон. Хүн юу нэг зүв зүрэж байгаа л ингээл эрүүл амьдралын хэв маяг сурч хөрч хэмэр хордгоо бахта гэж бодсон байхгүй. Заавал нэг алгадуулж ийж амбард болж ийж нэг ухаарж ийж энийг хөндлөж эхэлдэг юм бахта өөрхөн бийг ч байт юм тий.
Тий. Тэр бас юу ахал да. Зарим хэсэг нь бас яг ингэж бордог бах. Одоо миний ч гэсэн чиний ч гэсэн зарим хэсэг нь яг ингэж орсон бах алгадуулж. А зарим хэсэг нь болохоор бүр багасаа нөгөө өссөн төрсөн харилцажсэн хүмүүсээс сүйтэй одоо юм байна тий. Би чихэл байгаль дуртай гэдэг чинь би сүүлийн хэдэн жил дуртай биш байгаа даахгүй. Бүөр нөгөө багаасаа дөнгөж 6 сартаас эхлээл хөдөө ингээд жил болгоо хийж явуулчихдаг эмээтэй ойрхон байсан учраас байгаль
бүр тасгуурсан
юм байна даахгүй тий. Тэндээс нөгөө кафеваа сурцсан. Тэгэхээр нөгөө энэ яг зарим хэсэг нь болохоор яалчгүй багаасаа мэдсэн нөгөө арай нэг хэрэгжүүлж амжаагүй мэдхгүй байсан юмнууд одоо сүүлийн жилүүдэд ирэл хайвал хийгээд тэр их өшөө ил өөрөө өнгөлж ийн гэсэн үг л дээ ер нь тийм.
Ингээл амьдрал аюугаа карта тийм баар өрчлөгдөд. Аа цацагасаа асуухад ер нь миний уламжлалт асуултал та. Тасалжуулалт ахтандаа ер нь хэдэн хонд учрсан. Ер нь яагаад сонгосон юм? Моника тасалжуулагч хөтөлбөрүүдийг тийм одоо бүр хамтрагч болцсон явж шít ментор болоод явж байна. Тэр түүхээ нэг эргээд яриач.
За я бүр анх Моникаг бол 2017 оны үед сошиал бас мэдчихсэн тий тэр үед болохоор яг нөгөө хамгийн юм давуурсан хамгийн юм даунс хамгийн доод түвшинд очицсан өөрийнхөө цаашдаа юу хийх гээд байгаагаа олмоор байдаг дургуй юм хийгээд байдаг хүүхдүүд өвдөд байдаг нөхртөөгөө уучраа олохгүй хэрэлтэд байдаг ёстой нөгөө санхүүгийн хувьд үршвэртэй бүр нэг хамгийн даун хэсэг дээр очицсан Тэгээд яг одоо би яг юунаас яаж эхлэх гэсэн юм бол гэвэл зөндөө олон сургалтнууд төлбөрийн төлөө суугаад байгаа хөртлөө ерөөсөө учраас алдахгүй яваад байгаа байхгүй. Тэгээд ийм нэг яг чиглүүлээд ингээ зөвхөн яг миний ингээ асуудалтай холбогдлоо намаа чиглүүлж өгдөг хүн байхгүй байх та. А ихэнх нь нийтлэг зүгээр нийтийн паблик сургалтууд байгаа гэсэн байхгүй. Тэгээ ингээ харсан чинь сошиал дээр би тэр яалт ч нэг үгүй эгэл YouTube-ийг сайсан л та. Одоо яаж орлогоо нэмэгдүүлэх үү? Яаж өөрийнхөө алсын зорилгоо олох уу болох уу гэл ингээ. Тэл ерөөсөө сошиал дээр чинь Моника Бацхүл гэдэг хүн юм гарч ирдэг байхгүй. Бусад хүмүүс юм тухай үед ерөөсөө мэдээл айгүй баг бас. Тэгээ Моника юмнуудыг гарч ирэх юм бүгдийн сайхан уушиж байгаа л. Тэгэл ер нь Моникатай за ерөөсөө юм хүн юм дөрх юм байна. Би тэр үед бүр солиотой юм шиг үздэг байсан. YouTube-ийнх нь бүх видеонуудыг үзэж байгаа. Бүгдийн. Би чинь тэгдэг байхгүй. Нэг ингэдэг нэг юмр орчих юм бол яа тэрнтэй холбогдлоо бүх юм ин үздэг байхгүй. Тэгээд Моникагийн бүх видеог нь үзэл окей. Тэгээд хэрвээ би энийг үзэл яг ингэдэг яг окей гэсэн бол тэгэл тэр хүнийг бол зүгээр л үг мөггүй бүх юмруу нортог хүн байхгүй юу ер нь юмд. За тэгээ Моникаг судлаад окей энэ бол үнэхээр хүлэн зөвшөөрөгдсөн олон улсад танигдсан чадвартай олон жил ажиллаж байгаа юм байна. Зөндөөч олон сургалт хийсэн байна. Окей энэ л бол энэ л хүн намайг гацаанаас гаргана гэдээ ойлгоод. За тэгэл байсан мөнгөө нэг дансанд байсан нэг мөнгөө цуглуулж байгаа л нөгөөд хүн чаас нь 25,000 төгрөг цуглуулж 80 болж байгаа. Тэгэл 25,000 төгрөөрөө намаа аваад уушаад намтайгаа маш сайн ажиллаад
тал намайг авчихсан.
Бэрхшээл ба боломж. Тэг би чинь бүр амар судалж байгаа хгүй. Шууд ингээл сэтгэл хөдлөлөөр тэр юм гэж авахгүй шүү дээ. Ингээл судалж байгаад яг би аль номын авбал хамгийн зүгөөрэй гэдэг хоёр ном байгаа даа, хайхгүй юу? Мөнгө ба миний үнцэн бэрхшээл ба боломж. Би мөнгөний асуудалтай очиж би мөнгөний авах хэрэгтэй болов уу гэтэл ингээд номынхын тайлбар мэлбэр юмнуудын үцгээр чиглэлийг бэрхшээлийн насан дээрээ гэдэг яриа юм даа. Ингээд бэрхшээл ба боломж гэдэг ном аваад дараа нь 21 онд хөтөлбөрт анхны нөгөө хөтөлбөрт мөнгө ба миний биш мөнгөний сэтгэлийн хөтөлбөрт ороод ингээд цаашаага зам мөр маань дардсан болсон бэ тийм. Тэг хамгийн гол нь эднийхээ сонгоод гоо шилтгэн ингээд маш гоё ерөөсөө системтэй заадаг байхгүй аагаас нь яах хүртэл тэгэд гол нь тасгалж уулттай. Тийм учраас л одоо биш орчихсон гэсэн. Тэгээ одоо өдөө болтол ингээл хамтрагчаар ингээл дагалдаад яваа гоо шилтгаан чинь Моника ч өөр өмнө ройл модел. Жинхэнэ одоо эмхтэй хүн яаж бизнесийн өөрийнхөө төвшөнд заавал банкнд үр тавихгүйгээр одоо Монголд ч юм бол бизнесийн гэдэг чинь заавал нэг зээл авчиж явдаг гэдэг ойлголт. Моника нэгч зээл авахгүйгээр энэ бизнесийг яаж ингэж амжилттай тэгсэн мөрчлөө тэр бумын орлогыг бүтээгээд явж чадчихжээ. Тэгээд дэлхийн түвшний энэ олон том том тэр бумтан саятангуутай мөр зэрэгцээ тэднэртэй харилцаад алхаад явж чадчихжээ. Өмнө нь байсан амьдрал нь ямар байлаа биднэртэй баг ойролцоо түвшний хүн байсан. Тэгэхэд яаж тэр амьдрал ингэж өөрчилж чадсан? Нөхрөөсөө салчаад тэр жоох хүүхдээ нуруун дээр өврээд дугуун дээр сундлаад айл гэр цэвэрлээд явчихсан эмгтэй хүн өнөөдөр ийм гой түвшинд очиж чинь өөрө жинхэнэ ройл модель байгаа таахгүй. Тийм учраас л одоо тийм уналцах гал явж гисэн.
Моника цэсгэлжүүлэгч маань Монголын хамгийн анхны амьдралын цэсгэлжүүлэгч гэж явдаг. Өөрөө Лондонд амьдардаг хүсэг байгаа. Тэгээ би таа тэгээ 30 хоногт амьдралаа үржлээ. Аяндаа бас үрж байна. Энэ маань үн төлбөргүй. Моника цэсгэлжүүлэгч нэг хүн дээр нэг цагийн дотор ажиллаад яаж хүний амьдралыг өөрчилж болдог сэтгэлгээ майндсетийг нь эргүүлж болдог гэдэг тэр гоё юм сонсоод нэг амтлаад үзээсэй гэж хэлсэн юм. Би бас яг л чамтай адилхан л түүхтэй холбогдож байсан юм. Гэхдээ би Моника Бацхүгийг гэрээ зэвэрлж байхдаа ингээл YouTube дээр тавьчихдаг. Сэтгэлсээр нь сонсоол. Тэгэл яг 21 он битэр нэг ангийнхан баг.
Тийм
үнэ сэтгэлгээнд орц суралцж байсан. Тэгэхээр тэгж өрмөр байна. Тэгээд гаалтай номнууд нь байгаа. Би бас анх яг мөнгө ба миний үнцний номыг хөдөлтөж авч ирсэн шууд. Хөтөлбөрийн сонсоол аа за үнтэй байна. Гэхдээ би номыг авъя гэхэл номыг хүрлэггүйгээл хэвээ ноортлон дээр нь бичээл тасгалууд ажиллаад тэгж явж ирсэн. Тэр түүх маань санагтчлаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаараар бит хоёр энэ орчин цагийн хөгжил, технологи, тэг мэдээллийн 900-д яаж нэг живчгүй хүн шиг тий яаж нэг төрчгүй хүн шиг энэ олон салаад 99 олон салаад замуудаас баг нэг сая зам байгаа маа шин тий хүн би хэн болох вэ гэдэг дээр яаж өөрийгөө нэг олоод явах вэ гэдэг дээр гоё хамттай яриа өрнүүллээ. Тэгээд цаамаанаас подкастад дүгнээд юу гэж хэлмээр байна, юу гэж урайлмаар байна, мадгүй өөрөө үеийн бүсгүйчүүдийг бүсгүйчүүдэд тий зориуллаад
та ер нь яг нэг өөрөө өнгөрсөн юугаа бодоод тийм менторинг гэдэг юугаа ингэ бодоод тахаар яг саяны хамгийн тэр эхний ярианд хэлжсэн л тэр нэг хамгийн дөрөнд хүн гэдэг өөрөө яг авиас давуу болон сул талал аягуулсан ойлгох хэрэгтэй юм бэл. Зарим тохиолдолд тэр авиаснасаа болоод адлуулах юм аягуул хийдэг байхгүй. Одоо би ял жишээлбэл миний авиас ч өөр аягуул хурдтай төрхтэй юм шиний санаачлагч юм манлайлагч юм хүн багдаа штэ. Тэгээ тэрнээсээ болоод хитрхи хурдан төргөн хөдөлгөөнтэй ухраас яадаг байсан бах нөхрөнөө сул талны үхээр. За одоо энэ усыг чи эндээс ингээл аваачихта. Ингээс сайхан аваачихгүй ингээл сар 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 гэл нөгөө цалгуулаад асангууд л ээж тэндээс сар тэ одоо юу гэдэг. Тэгэл ингээл асгаж утгаалстаа нэрээ нэг юм их гэж нэг салан задгаа яасан юм ингээл ингээл өглөөл загнуулдаг. Эмэдэ чи загнуулдаг. Тэгэхэр ингээд нөгөө юмд ингээд гар хурж ингээд хийхээс ингээд айгаад ингээд нөгөө бие хамаад нь өөрт ихтэлтэй биш болж эхэлж байгаа хгүй. За тэгээ нөгөө бүтэлч үүц чи яа дээ. А ээж хаа гоёлын палаж нь илүү гоё болмоор санагдаад гоёлын палаж нь жорлонд орж байгаа хайчлаад тэгээ аавынхаа нөгөө костюм бижакийн бас нэг гоё болгочмоор санагдаад дээр нь гисэн шит юм ойж хадаад тэгээ бахан зодтолдог хгүй нөгөө багтаа. Тэгэл гэл мэтлэнгийн нөгөө бүтэл сэтгэлгээнээс болоо би багтаа айгүйх ингэж нөгөө гэрийнхэн да ингэж ялангуяа ээж дээ. Одоо ингэж нөгөө аюух загнуулж исэн. Яагаад тэгэхээр тэр нь дандаа нөгөө ямар нэгэн байдлаар тухайн үед бол нэг ээжийнүүдээр бол юм сүйтгэдэг байгаа харагдаад байгаа байхгүй юу? Одоо шийдэл би нэг гуур боо хийж ингээл нөгөө гуурл нөгөө масл сахар хамаг юм ин заврал завралж байгаа л түүхрийлэнгүүт нөгөө балконоор гаргаж шийтчихдээ ээж ирэхээс өмнө айгаад тэгэхээр нөгөө балконоор гаргаж шийтгэр чинь тийчээг орчны үүдэнд байгаа шүү дээ. Тэгээд ээж ажиллаас ирэхэд нөгөөдг нь хана. За энэ наран цэцэрлэг хийсэн ажиллал орж ирэнгүүт л тэгээд дахиад загнуулж байгаа байхгүй юу? Тэр нөгөө энэ бүтээл сэтгэлгээ тэг хүүхдийг одоо шилэл наацхан багаас нэгэд ажиллаад тэр нөө ээжүүд нь өөрснөө бас боловсралтай харагтай байгаа байхгүй тий. Тэгээд хүүхдүүдээ багаас нь яг нэг юм давуу тал суул тал аяасын агуу таниад эртнээс тэрийг зөв чиглүүлээд явсан бол одоо ингээ манайх яг над чиг амар бүтэл сэтгэлгээтэй. Хэвчэ жинхэнэ новшруулна гэдэг бол үзүүлнэ. Манай гэр бол цэвэрхэн байх аюу хэцүү. Ерөөсө хог хаюулахгүй, нэг тос дүрхлээ савыг хаюулахгүй. Наадхаа чи би тоолох ч юм. Тэг би окей заав. Тэг ямар ч юм би чам тэдэн хоног тоглоулъя гэдэг. Тэгхгүй ингээд хэдэн сар жилээр тоглоулаад хаш гэр бас хэцүү байгаад байдаг. Би ч өөрөө эмгэцтэй цэвэрхэн баймаар байдаг. За тэгэхээр нөгөө энэ хоёрыг чинь тэнцүүлэхийн тулд ялч ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээ хүүхдээ багаас нь нөгөө хурууны хийний судалгаа модлогын юм үүдэн нөгөө дөнгөт манахт ялчгүй бүтээл сэтгэлгээтэй гарын жижиг булчин илүү давмгаа хөгжсөн хүүхд байхад би өөрөө мэдгүй хүүхдээ бүжгийн дугуйланд цогцоо цаг ингээд явуулах гэдэг аахгүй. Тэр нь бол тэр хүүхдээ зүгээр л хобби, аяг үнцэн юм болохоор тэр гараа ажилласан жижиг шажиг юм нэлээд авьяастай байгаа даа байхгүй. Тэнгүүд нөгөө тэрийн би багада тийм туршлага тулсан юм чинь одоо багаас эхлээд нөгөө хүүхдээ чи аль болохоор нөгөө янз бүрийн юм хийх материалын авч өгөх, тэрлүүн чиглүүлэх, өөрийнхөө одоо эмээ өвгөхөн төрсөд өдрөр өгсөн тэр мөнгө төгрөгөө тэр яг өөрийнхөө хэрэгтэй юмдаа зарцуулахт ингээд багаас нь ингээд чиглүүлж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд бол зүгээр яг төсөглөний үйлчлэл гэдэг нь нөхөр ер нь хүүхдүүдийнхэн болоод өөрийнхөө авьяас давуу болон сул тал гэдгийг маш эхлээд сайн судалж байгаа. А тэр бусад мэдлэг яасан юмудаа дараа тий эхлээд тэр чинь яг юу вэ гэдгийг аягуулсан ойлгож хэрэгтэй юм шиг. Тий тэрнээр л бас эхлэн тий ер нь тэрнээс эхэлчих واخ.
Үнэн үнэн. Өөрийнхөө ямар давуу тал мэдхгүй болвол зүгээр тэрэн дээр бүтлгүүтэд унаад амьдраад байдаг юм билээ. Би ч гэсэн тийм хүн байна. Тэгээд сүүлд яг би нэг сургуулийн гадуур ингээ алхаж таарахгүй юу? Цохныхон дагуур. Тэгээ багш нь тэнд байгаа хүүхдүүдийг одоо тэхэс өөр аргагүй л байдаг бах. Тэ дугуй бай, чимээгүй бай, уршаа хар, наашаа хар. Чи дугуй бай гэж чичлээд орилоод байсан байхгүй. Тэ би зүгээр тэн дээр бодчихсон. 12 жил ингээд чимээгүй бай гэж хараачаад. Ажил бизнесээр харахаар яадаг лээд за. Өөрийгөө илэрхийлэх хэрэгтэй болдог.
Тийм шүү
дээ. Ярих хэрэгтэй болдог. Тэ гацна тэн дээр нь. Тим ур чадвар байхгүй болсон байхад ийм зөрчилдөөн тэ. Эвдэрхи систем дотор өөр өсөд торноод гарч ирж байгаа хэрэг байна тий. Тэгэхээр ер нь өөрөө өөргөө олно гэдэг ер нь амжилтанд хүрэх гэдэг хэцүү байх нь угаасаа тийм байх ёстой. Тийм байхаас өөр арга байхгүй
тий. Яг наад зах нь жишээ өгтэй. Одоо сая ингээ манай баг чинь 8 настай ангийнхан нөхд ангийнхан багш нь ярьж байгаа хэрэг байна. Одоо нөхдөд ерөөсөө ерөөсөө нэг өлтөй өөрөө илэрхийлж юм ярьж чадхаа байсан. Хитгэн үгнүүд эргэлдэж ярьж ингээ байгаа хэрэг байна. Би тэгээ бодоод тахаар бидний үеийн чи өөрөө дугаа өсгөцсөн шүү дээ. Тэгээ ээж аамнаа мөрөс нь хүүхдүүдийг юм ярихгүй юм чинь.
Ярихгүй.
Тол эдсэн үү? Хичээлээ эдсэн үү? Уд чөдөө угаасан уу? Ерөөсөө л нэг юм хитгэн өгөл бүр өдрөжөнгөө татчихсан шүү.
Дотоод ертөнц мөрцэн.
Юу ч асуухгүй, ярилцахгүй, тий найз зөхнөөсөө салаа сэтгэл чи ямар байна тий. Одоо бэлэг өгөх үе яах уу? Юу ч тийм яриа ярихгүй ш. Тэгэхээр чи нөгөө хүүхд чинь ээж аамнаа ярихгүй байгаа хүүхд чинь хүүхд нь ярихгүй л шүү ойлгомжтой. Тэр нэг бастал хамаар л байгаад байгаа байхгүй
тий. Гэл үржлүүлэл яриа л
яриа л юм
тийм. Тэгээд цаанда энэ гой бүтээлч профайл та бүсгүй. Тэгээд энэ дээр гоё бид нар дээр рол модель болоод ээж байх, зөв амьдрах. За тэгээд бизнесийг амжилттай яаж авч явах, тэгээд зөрөгтэй байх. Тэ? Ийм урагшаад байхыг, тэмүүлэлтэд байхыг бид нартай үлгэрлэлдэгт нэг талрахдаг шүү. Тэгээд өөрийнх нь хүсэлмөрөөдөл нь биелээд тэгээд дэлхийд цайлаад олон олон бүсгүүчүүд тэр нэг аз жаргалтай, үртэй ихтэй байх. Мэдлэг гэрлийг нь түгээгээд агараа гэж хэлсэн.
Окей, баярлалаа.
Амжилт хүсье. Тэгээ амжилт хүсье гэсэн. Тэг өнөөдрийн дугаарыг түрээд өндөрлөө шүү. Дараагийн дугаараараа аз жаргалтайгаар уулзцгаая. Подкастын маань сонсоод гоё комент хийж өгөөрэй, тий? Шеэр хийж өгөөрэй. Судалгаанаас харахад гэл дахиад маш олон хүмүүс бараг 80% нь subscribe, like дарахгүйгээр подкаст сонсдог юм билэ. Тэгэхээр та 1 секундыг зориулаад бидний хүч хөдөлмөр цагийг маань үнэлээд subscribe дараад өгөөрэй. Тэгэт түр баяртай.
За, баяртай.